Mission to the Moon Podcast
สวัสดีครับพบกับรายการ Remaster อีกเช่นเคยนะครับวันนี้ EP ที่32แล้วสวัสดีครับพี่แท็บ
สวัสดีครับอ้ํา
ครับมาวันนี้มาพูดคุยกันนะครับในประเด็นต่างๆนะครับเกี่ยวกับการจัดการนะครับแล้วก็ manage เรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานรวมถึงเรื่องส่วนตัวด้วยครับวันนี้ครับพี่แท็บเอาเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องการพักผ่อนแล้วก็การระบายความเครียดมาให้ทุกท่านได้พูดคุยและฟังกันนะครับเขาเรียกว่า5วิธีครับ Social Media Detox ที่จะเราจะสามารถทำได้นะครับผมเชื่อว่านะครับในช่วงเนี้ยณช่วงเนี้ยครับคนจะ Work From Home เยอะกว่าคนที่เข้าออฟฟิศเนาะครับก็การ Work From Home เนี่ยทำไปนานๆนะผมว่ามันแอบมีความเครียดเกิดขึ้นเหมือนกันนะพี่แท็บ
ครับจริงๆบอกว่าความเครียดในช่วงนี้เนี่ยก็คงจะเกิดมาจากหลายสาเหตุนะ Work From Home ด้วยส่วนนึงแล้วก็เป็นการเครียดจากสถานการณ์ด้วยเนี่ยฮะเพราะนี้ไม่ใช่การ Work From Home ปกติอันนี้เป็นการ Work From Home ในช่วงวิกฤตนะฮะแล้วก็เราก็คงจะมีแรงกดดันจากหลายๆเรื่องเรื่องงานก็อาจจะส่วนหนึ่งนะครับเรื่องอื่นด้วยเรื่องข่าวสารบ้านเมืองอะไรต่างๆเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะต้องบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ในฐานะที่เราก็ทำรายการข่าวเหมือนกันเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่ข่าวค่อนข้างจะเครียดมันจะมีข่าวบางช่วงที่ไม่ค่อยเครียดแต่ข่าวช่วงนี้เครียดนะฮะ
จริง
ครับจริงๆก็เป็นมานานแล้วแล้วก็สะสมด้วยนะครับสิ่งหนึ่งที่เราเห็นชัดๆเลยก็คือว่า usage คือปริมาณการใช้งานของเวลาที่เราอยู่หน้าจอมือถือหรือว่าหน้าจอคอมเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างมากเลยนะครับหน้าจอคอมเพิ่มขึ้นนี่มันจะเพิ่มด้วยความจำเป็นด้วยส่วนหนึ่งเพราะว่ามันไม่มีการเจอหน้ากันเพราะฉะนั้นต้องเจอผ่านจอคอมนะก็เข้าใจได้แต่จะว่าไปแล้วเนี่ยจริงๆคนส่วนใหญ่ก็ใช้มือถือเรียกว่าถ่ายฟีดโซเชียลเนี่ยเยอะขึ้นด้วยนะครับแล้วก็เสพข่าวเยอะขึ้นด้วยนะฮะข่าวก็มีทั้งแบบข่าวมันก็มีเยอะนะให้อ่านแล้วก็มีทั้งวันนะครับแล้วก็มันจะมีอาการที่ไม่อยากพลาดข่าวต่างๆ fear of missing out ที่เรียกว่า FOMO
ใช่ครับ
ก็ยิ่งทำให้บางทีเนี่ยเราเครียดโดยไม่รู้ตัวนะครับเราเครียดโดยไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องหาเวลาทำ social detox เหมือนกันนะครับ
ครับ
ไม่งั้นเนี่ยความเครียดพวกนี้เนี่ยมันจะส่งผลหลายเรื่องนะครับมันจะทำให้เราวิตกกังวลเกินเหตุนะครับจะทำให้เรานอนไม่หลับนะฮะรวมไปถึงสุขภาพปัญหาสุขภาพต่างๆก็จะตามมานะครับเรามาดูวิธีการทำโซเชียลมีเดียดีท็อกซ์กันนะฮะ
ได้คร
ับ เอาเลยฮะ
มาครับข้อแรกนะครับที่เขาอยากจะแนะนำเลยนะก็คือการลิมิตเวลาการใช้โซเชียลมีเดียนะครับเชื่อว่ายุคนี้กิจวัตรประจำวันเราค่อนข้างจะอินทิเกรตกับการใช้โซเชียลมีเดียเป็นหลักอยู่แล้วตั้งแต่ตื่นเลยนะครับพี่แท็บตื่นมาเนี่ยสิ่งแรกที่คนส่วนมากมักจะทำคือการหยิบมือถือขึ้นมาเช็คว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับรวมถึงตารางงานในวันนี้ตารางกิจกรรมในวันนี้ที่เราจะทำเนี่ยมีอะไรบ้างที่เราต้องเข้าไปสะสางซึ่งมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับกับการเปิดมือถือหรือว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยขึ้นมาดูแต่บางทีครับเมื่อมันเริ่มต้นวันด้วยแบบหน้าจอที่เป็นแบบบลูสกรีนอะไรอย่างนี้ครับมันก็จะทำให้เราค่อนข้างจะดูดพลังเราไปในระดับหนึ่งยิ่งทำไปมากๆโดยไม่ได้ลิมิตมาเลยว่าเราจะใช้มันเท่าไหร่และจะหยุดอยู่กับโลกแห่งความเป็นจริงเท่าไหร่เนี่ยก็จะยิ่งทำให้เราค่อนข้างโดนดูดพลังจากสิ่งนี้ไปโดยไม่รู้ตัวครับคำแนะนำนะครับพี่แท็บว่าการลิมิตเวลาโซเชียลมีเดียเป็นอย่างไรจริงๆแล้วเขาบอกว่าการลิมิตเวลาโซเชียลมีเดียเนี่ยไม่จำเป็นต้องทำแบบเป็นระยะเวลาแบบยาวนานนะครับอาจจะกำหนดไว้เลยว่าขอ30นาทีนะครับ30นาทีในการใช้ช่วงเวลาเนี่ยลงสล็อตไว้เลยว่าเราต้องการจะหยุดจากหน้าจอทุกรูปแบบนะครับที่เกิดขึ้นในโลกออนไลน์แล้วกลับมานั่งพักหรือว่าการทำเมดิเทชันการอยู่มีสมาธิอยู่กับตัวเองนะครับหรือว่าการกินข้าวโดยไม่ต้องเปิดมือถือเปิดหน้าจอเนี่ยก็จะเป็นวิธีหนึ่งในการลิมิตเวลาโซเชียลมีเดียก็เป็นได้อันนี้อยากถามพี่แท็บครับว่าเคยใช้วิธีนี้กับตัวเองบ้างไหมครับการลิมิตเวลาแล้วมันช่วยในเรื่องของ mentality health อะไรอย่างนี้บ้างไหมครับพี่แท็บ
เคยก็ออกไปเดินหรือว่าไปออกกำลังกายข้างนอกบ้านอะไรเงี้ยนะครับก็ถือว่าเป็นการช่วยหนึ่งนะเราก็จริงๆต้องบอกว่า มันดีด้วยเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่มักจะเกิดขึ้นเมื่อเราใช้โซเชียลมีเดียคือเราจะไม่ขยับตัวซึ่ง มนุษย์ยุคใหม่เนี่ยขยับตัวน้อยนะไม่ดีไม่ดีต่อสุขภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จริงๆก็ค่อนข้างจะต้องบอกว่าแนะนำนะที่หาเวลานะฮะในการที่จะออกจากหน้าจอวางมือถือไว้แล้วก็ไม่ต้องห่วงหรอกมันไม่มีอะไรที่เดี๋ยวถ้าด่วนเขามีวิธีอื่นติดต่อเราเองแหละนะฮะมันได้แหละครึ่งชั่วโมงนะ นะครับอันนี้ก็เป็นอันแรกนะซึ่งอันที่2ที่ต่อมาก็คือเรื่องของการหากิจกรรมอื่นทำนะครับมนุษย์เราเนี่ยจริงเรามีความเชื่อมโยงกับธรรมชาติเยอะมากแต่พูดเรื่องนี้แล้วยาวแต่เป็นว่าเราต้องการพี่ใช้คำว่าเป็นเวลาช่วงเวลาแห่งธรรมชาติหรือว่า natural hour เนี่ยส
ัก
วันหนึ่งน้อยสักชั่วโมงหนึ่งนะฮะในช่วงเวลานี้เนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่เราจะถ้าทำได้นะฮะก็เป็นเวลาที่เราควรจะ อยู่ใกล้ธรรมชาติให้มากที่สุดธรรมชาติในที่นี้ไม่ได้หมายถึงต้นไม้ดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยแต่มันหมายถึงพฤติกรรมของเราด้วยนะครับมนุษย์เราเนี่ยจริงๆเราเกิดมาเพื่อเคลื่อนไหวเนาะจริงๆเราคือถ้าเราไม่เคลื่อนไหวเราจะตายนะฮะต้องเป็นในอดีตเพราะฉะนั้นเราต้องเคลื่อนไหวเยอะๆนะครับเราต้องถูกแสงแดดบ้างแสงแดดจริงๆนะฮะแสงแดดจริงๆบ้างนะครับแล้วก็เราต้องคือถ้าเป็นไปได้เนี่ยใช้เวลากับธรรมชาติจริงๆบางคนเนี่ยเขาใช้เวลาการมองต้นไม้มองนกอะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่าการเดินบนหญ้าโดยไม่ใส่รองเท้าอะไรเงี้ยพวกนี้มันเป็นกิจกรรมที่ผมคิดว่ามันช่วยให้เราเนี่ยดีท็อกซ์จริงๆดีท็อกซ์จิตใจจริงๆนะครับโดยเฉพาะแสงแดดเนี่ยสำคัญมากๆเลยว่าแม้ว่าเราจะอยู่ในประเทศที่แดดร้อนมากนะเรารู้สึกว่าเราคงไม่ต้องไปนั้นหรอกมั้งแต่ว่าถ้าเกิดคุณไม่ออกจากห้องเลยไม่ออกจากบ้านเลยเนี่ยก็ไม่โดนแดดอยู่ดี
ครับ
มันก็ต้องออกไปโดนแดดบ้างนะครับก็จะช่วยนะครับแล้วก็การแอบตัวเยอะๆก็จะช่วยเช่นกันจริงๆเวลาช่วงนี้เนี่ยอยากให้ใช้ในการนี่แหละกลับไปสู่ธรรมชาติแล้วก็พยายามที่จะไม่หยิบมือถือซึ่งมันยากเหมือนกันนะคือมันถือว่ามันยากเหมือนกันแต่ว่าต้องพยายามฝึกให้ได้ไม่งั้นเราก็จะติดมันสุดๆเลยอ่ะ
จริงครับคือมันก็มีวิธีหนึ่งกับการเบนอินสองข้อนี้เข้าด้วยกันนะครับด้วยความที่เราแบบ work from home เป็นระยะเวลานานไงครับพี่แท็บบางทีการปลูกต้นไม้ในร่มก็อาจจะช่วยได้นะเวลาคุณผักหรือว่าอย่างที่พี่แท็บแนะนำว่าเราอาจจะต้องกลับไปอยู่กับธรรมชาติบ้างอยู่กับพื้นที่สีเขียวบ้างอะไรเงี้ยครับเพื่อให้ได้เซนส์ของการเจอธรรมชาติบ้างไม่ได้เจอแต่อุปกรณ์ที่เป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างเดียวเลยครับนี่ผมก็ทำนะครับพี่แท็บผมเอาต้นไม้มาปลูกเพื่อให้เรารู้สึกว่าหันไปก็เจอสีเขียวบ้างอะไรเงี้ยครับจริงๆมันก็ถือว่าช่วยในด้านของจิตใจด้วยนะครับ
ข้อที่3คือสังเกตความรู้สึกตัวเองแล้วก็ต้องรู้ว่าเมื่อไหร่ควรจะพักอันนี้เนี่ยขอเริ่มต้นก่อนเลยว่าโดยเฉพาะตอนจะนอน คือจริงๆเนี่ยมันมีสิ่งที่เราเชื่ออยู่แล้วว่าอย่าดูมือถือจนนอนใช่ไหมแต่เชื่อว่าหลายคนทำก็คือเล่นไปเรื่อยแล้วก็นอนอันนี้การที่เรามีมือถืออยู่กับมือเนี่ยมันมีโอกาสสูงมากเลยที่เราจะไม่ยอมนอนทั้งที่จริงๆแล้วเราควรจะนอนแล้วนะฮะ
อ้
ําคิดว่าเป็นไงอันนี
้ ผมเป็นบ่อยมากครับพี่ครับคือมันมีอาการนึงผมเคยเจอในโซเชียลมีเดียเขาคือแบบเป็นการแก้แค้นกับการไม่ได้ใช้ชีวิตพี่ครับเคยได้ยินไหมครับ
เรียกว่าอะไร revenge สักอย่าง
ใช่ใช่แล้วพอได้อ่านตัวบทความตัวนั้นนะครับก็มารีเฟกกับตัวเองว่าเอ้ยจริงๆเราเป็นว่ะคือในช่วงเวลาปกติเนี่ยเราใช้คอมก็จริงใช้โซเชียลมีเดียก็จริงแต่ว่าไม่ได้ใช้ในทิศทางที่เราอยากจะทำหรือว่าชีวิตที่เรา
คือไม่ได้ใช้เล่นว่างั้นเถอะไม่ได้ดู entertainment น่ะเราก็ทำงานใช่ไหม
เราก็เลยเอาเวลาตรงนั้นนะไปทิ้งไว้กับตอนช่วงกลางคืนนะครับบางทีเนี่ยก็ลืมคิดไปเลยว่าอีกวันนึงอ่ะเราก็ต้องกลับไปเป็นรูทีนปกติแล้วมันก็พังมากคือมันจะมีหลายๆวันที่เราตื่นมาแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยไม่พร้อมเลยไม่พร้อมจะลุกขึ้นจากเตียงไม่พร้อมจะพูดคุยกับคนอื่นเพราะว่าเราพักผ่อนไม่พอสุดท้ายมันจะตีกลับไปเรื่องการพักผ่อนนี่แหละผมว่าคนที่รู้ว่าตัวเองอ่ะควรพักผ่อนกี่ชั่วโมงพักผ่อนเวลาไหนแล้วก็หยุดพักเวลาไหนทำตรงนั้นได้ดีอ่ะจะเป็นคนที่มี productivity ที่ดีมากนะครับ
ถูก
ซึ่งอันนี้เนี่ยก็อยู่ที่ว่าคุณเข้าใจตัวเองมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าอย่างน้อยครับในช่วงเวลากลางคืนอ่ะให้คิดซะว่าการพักผ่อนน่ะสําคัญมากคือทุกคนผมเชื่อว่าถ้าทํางานเหนื่อยๆก็จะคิดถึงการนอนและการนอนสําคัญที่สุด
ใช่ แต่ว่าถึงเวลาจริงๆไม่นอนเพราะว่า ไปเล่นมือถือซะเยอะเนี่ยก็ต้องระวังเรื่องนี้ด้วยนะครับ
ใช่ครับ
อันที่4ตรงไปตรงมามากเลยก็คือการลบแอปพลิเคชันซึ่งอันนี้พี่เคยทำจริงนะฮะ
หรอครับ
ยกตัวอย่างเช่น Twitter นะฮะเคยลบ Twitter เพราะติด Twitter มากมีอยู่ช่วงหนึ่งแล้วก็ถ้าใครที่ติดตาม Twitter ก็จะรู้ว่าพี่ไม่ได้เล่น Twitter มานานมากแล้วหลายเดือนแล้วนะฮะแล้วไม่เคยทวีตหน่อยเดือนอันนี้ก็คือเพราะว่าลบแอปทิ้งไปเลยลบปัจจุบันยังลบอยู่นะฮะยังลบ
ครับ
ก็เป็นวิธีหนึ่งที่พอทำได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเราก็จะพยายามเหลือไปที่อันที่เราจำเป็นจะต้องใช้หรือว่ารู้สึกว่าขอหน่อยเถอะอย่างเงี้ยนิดนึงอะไรเงี้ย
ครับ
ก็แต่ว่า Twitter ก็คือเข้าไปอ่านบ้างนะแต่ว่าจะอ่านจาก จอคอมเท่านั้นนั่นคือ
oh.
เป็นเวลานานๆทีแล้วแต่ว่าไม่เล่นแล้วอ่ะคือไม่ทวีตแล้วเพราะว่า
ไม่ได้คอนเนคทุก device ใช่ไหมครับ
ใช่แล้วก็ไม่ได้แล้วก็อ่านเปิดเว็บอ่านเนี่ยไม่ได้เปิดเล่นๆเข้าไปดูนิดหน่อยเขามีอะไรกันแต่ว่าจะไม่แบบใช้เวลาไปเล่นไปต่อไปอะไรเพราะว่ามันกินเวลาค่อนข้างนานจริง
ๆ
นะครับ
แล้วตอนที่พี่แท็บลบไป Twitter ครับพี่แท็บตอนนั้นมันเกิดเหตุการณ์อะไรที่มันแบบทำให้รู้สึกว่าเราเหนื่อยกับมันแล้วหรือเปล่าครับ
ส่วนหนึ่งรู้ตัวใช้มือถือเยอะอยู่แล้วก็เลยรู้สึกว่าต้องทำอะไรสักอย่างเพราะว่ารู้สึกมันเยอะเกินไปเราก็รู้สึกว่าอันไหนที่มันค่อนข้างกินมา Twitter เป็นแอปพลิเคชันที่ดีนะแต่ว่ามันก็กินเวลาเยอะค่อนข้างใช้เวลาเยอะนะฮะก็เราก็พยายามเพราะว่าไม่งั้นเราก็จะมีเวลาทำเรื่องที่มันควรจะทำน้อยลง
ใช่ครับ
ข้อสุดท้ายคือ
ติดตามผลลัพธ์
ค
ือก็เป็นทุกอย่างนะครับทุกอย่างที่เราต้องการจะเปลี่ยนแปลงหรือว่าแก้ไขมันให้มันเป็นในทิศทางที่ดีขึ้นเนี่ยเราก็ต้องแท็กกิ้งแล้วก็ติดตามผลลัพธ์ให้ดีนะครับเพราะว่าสิ่งนี้เนี่ยจะเป็นตัวบอกว่าเราเปลี่ยนแปลงได้ดีมากน้อยแค่ไหนมีอะไรที่ต้องปรับปรุงแล้วก็พัฒนาต่อไปในอนาคตเหมือนการทำงานเลยครับการพัฒนาตัวเองหรือว่าการทำให้สุขภาพร่างกายตัวเองดีขึ้นเนี่ยถ้าเกิดมีการแท็กกิ้งเกิดขึ้นเนี่ยก็จะช่วยให้คุณเข้าใจว่าเราควรจะเพิ่มอะไรหรือว่าอะไรที่มันมากเกินไปก็ควรจะลดแท็กกิ้งโซเชียลมีเดียดีท็อกก็แท็กกิ้งได้ครับอย่างเช่นถ้าเกิดคุณเป็นนักจดอยู่แล้วนะครับมีการจดบันทึกทุกวันเนี่ยการcomplete task ของการโซเชียลมีเดียดีท็อกทุกวันเนี่ยก็ถือว่าเป็นการแท็กกิ้งระดับหนึ่งว่าคุณทำมันได้แบบสม่ำเสมอมากน้อยแค่ไหนนะครับยังไงผมว่าในช่วงนี้ที่ทุกคน work from home กันอย่างหนักหน่วงนะครับและเชื่อว่าประชุมพอเป็นประชุมออนไลน์อ่ะพี่แท็บมันเยอะกว่าเดิมแล้วก็มันมีเรื่องมากมายที่วิ่งเข้ามาในหัวนะครับรวมถึงเราก็ต้องเตรียมพร้อมสำหรับการรับฟังอย่างแอคทีฟตลอดเวลาอยู่นะครับการโซเชียลมีเดียดีท็อกซ์อาจจะช่วยให้คุณเนี่ยสามารถแมเนจทั้งจิตใจตัวเองนะครับแล้วก็การใช้เวลาอยู่กับงานแล้วก็เรื่องส่วนตัวได้ดีขึ้นนะครับยังไงก็ขอให้ทุกคน work from home หรือแม้แต่คนที่ต้องเข้าไปเจอกับสถานการณ์ทำงานจริงเลยครับมีการพักผ่อนบ้างนะครับดีท็อกซ์ตัวเองบ้างนะครับให้โอกาสตัวเองได้พักผ่อนเยอะๆนะครับ
ครับ
โอเคก็เดี๋ยวขอบคุณผู้สนับสนุนหน่อยพี่แท็บให้พี่แท็บขอบคุณเลยครับ
สำหรับ EP นี้เนี่ยนะครับต้องขอขอบคุณไมโครโฟนของชัวร์ไมโครโฟนมาตรฐานระดับโลกนะครับชัวร์ B Professional สำหรับไมโครโฟนรุ่น MB7 นะครับไมค์สำหรับพอดแคสต์มืออาชีพนะฮะซึ่งก็จริงๆต้องบอกว่าต้องขอบคุณทางมหาจักรนะที่ได้ส่งอุปกรณ์หลากหลายมาให้เราใช้นะครับ
ใช่ใช่ครับ
ครับจริงๆไมค์ชัวร์นี่ก็เป็นไมค์ที่ดีมากนะคนที่ใช้จริงๆที่ Mission to the Moon Studio เราก็ใช้อยู่แล้วนะ
ใช่
พ
ี่
ก็ใช้อันนี้เหมือนกันอยู่แล้วนะครับก็เป็นไมโครโฟนที่ดีสำหรับคนที่ทำงานด้านเสียงนะฮะทำงานด้านเสียงแล้วก็ยิ่งอยู่บ้านเยอะๆอย่างเงี้ยยิ่งได้ใช้เยอะขึ้นนะครับก็ขอบคุณทางชัวร์ด้วยนะครับ
ขอบคุณมากเลยครับ
มาพบกันใหม่ EP หน้า
ได้ครับสวัสดีครับพี่แท็บ
สวัสดีครับMission to the Moon Podcast